Broers en susters, soos gewoonte, met nagmaal die reeksprediking uit Johannes uit. En ons trek by Johannes 8. Ons gaan vanaand saam luister vanaf vers 31 tot en met vers 59. Johannes 8 vanaf vers 31 tot en met vers 59. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Hy het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham, en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat die sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie, 'n seun bly vir altyd. Eers as die seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees. Ek weet, julle is die nageslag van Abraham, maar julle wil my doodmaak, omdat my woorde nie ingang by julle vind nie. Ek praat oor wat ek by my vader gesien het, en julle doen wat julle by julle vader gehoor het. Hulle het vir hom gesê, ons vader is Abraham. En daarom sê Jesus vir hulle, as julle kinders van Abraham was, so julle doen wat Abraham gedoen het. Maar nou wil julle my doodmaak, vir my wat die waarheid wat ek by God gehoor het, aan julle verkondig. Dis nie wat Abraham gedoen het nie. Julle doen wat julle vader gedoen het. Hulle sê toe vir hom, ons is net overspel gebore nie. Ons het net die een vader, naamlik God. Maar Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het van God af gekom, en hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duivel, hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê, julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar, en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen. En omdat ek die waarheid praat, glo julle nie in my nie. Wie van julle kan sonde by my aanwys? As ek in die waarheid praat, waarom glo julle nie in my nie? Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. En juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Die Jode het vir hom gesê, ons het mos gesê, jy is 'n Samaritaan en van die duivel besete. Jesus het geantwoord, ek is nie van die duivel besete nie, maar ek eer my Vader, en julle doen my oneer aan. Ek soek egter nie na eer vir myself nie, daar is een wat eer vir my soek, en hy is regter. Dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Die Jode sê toe vir hom, nou is ons seker dat jy van die duivel besete is. Abraham het gesterwe, en die profete ook, en tog sê jy, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in alle ewigheid nooit sterwe nie. Jy is tog nie groter as ons voorvader Abraham het gesterf het nie. En die profete het gesterwe. Wie verbeel jy jou is jy? Maar Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dis my Vader wat my verheerlik. Julle sê, hy is ons God, en tog ken julle hom nie. Maar ek ken hom. As ek sê, ek ken hom nie, sal ek net soos julle 'n leenaar wees. Maar ek ken hom, en ek neem sy woorde ter harte. Abraham, julle voorvader, het hom daaroor verheug, dat hy die dag van hy kom sou sien, en hy het gesien en hy was bly. Die Jode sê toe vir hom, hy is nog eens 50 jaar oud nie, en het jy vir Abraham gesien? Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Hulle het toe klippe opgetel om daarmee te gooi, maar Jesus het gaan skuil en van die tempel af weggegaan. Geliefde broers en susters, die wêreld kan eenvoudig net nie die aansprake van Jesus aanvaar nie. Dit lyk vir die wêreld soos absolute dwaasheid. Sy voorbeeld is vir hulle wonderlik. Die wêreld hou daarvan en kan insien hoe dit goed is dat jy die filosofie moet navolg van om vir jou naaste lief te wees soos vir jouself. Sommige van die leerstellings van die Here is vir die wêreld fantasties. Dit maak vir hulle sin. Gee die keisers van die toekoms en gee dit vir die regering wat nodig is dat mens goed regeer kan word. Of doen goed teenoor jou vyand. Daar's sekere leerstellings wat die Here geleer het wat mense van hou en sê dit maak sin. Dis goed as mense dit navolg. Maar sy aansprake oor wie hy is, dit wat die Here sê wie hy is, dit kan die wêreld eenvoudig net nie aanvaar nie. Die wêreld kan dit nie glo nie. Daar's lyne wat getrek word en sê maar dit van die Here Jesus kan ons glo, dis navolgens waardig, maar sekere lyne kan nie oorgesteek word en die wêreld wil dit nie glo nie. 'n Bekende skrywer het een keer verwoord dat jy moet of erken dat die Here was mal gewees, dat Jesus was mal, of hy is wie hy sê hy is. Dat hy 'n sondelose mens is, dat hy ware God is, en dat hy gekom het, mens geword het, om vir ons sondes te sterf, om ons te verlos, om ons vry te maak van die sonde. In die voorafgaande gedeelte het ons 'n vorige keer gehoor hoe Jesus in gesprek is met die Jode. En die hele agtergrond van Johannes wat voorafgaan hier van hoofstuk 7 af al, is die gesprekke wat al plaasgevind het by die loofhuttefees. En die loofhuttefees is gevier vir 40, omdat die Here vir 40 jaar lank vir Israel deur die woestyn gelei het en vir hulle versorg het. Maar die loofhuttefees is ook gevier omdat Israel vir 40 jaar moes deur die woestyn trek, omdat hulle in ongeloof teen die Here in opstand was. So die loofhuttefees is eintlik 'n herdenking van die volk se ongeloof, hulle klein geloof. So die Johannes maak die hele tyd in sy evangelie, trek hierdie lyn tussen geloof en ongeloof. By die loofhuttefees van hulle wat gelowig was en hulle wat ongelowig was. So die hele tyd is daar die noem van mense wat in Jesus glo en hulle wat nie in hom glo nie. Trouwens, Johannes hele evangelie gaan daaroor en hy skryf dit juist en hy eindig sy evangelie daarmee om te sê, hierdie dinge is julle aangeteken sodat julle kan glo. Dat jy van ongeloof kan gaan na geloof toe dat die Here is wie hy sê hy is. Dat hy waarlik die seun van God is. In die voorafgaande gedeelte, in die voorafgaande gesprek met die Jode in vers 24, was daar die baie harde uitspraak van Jesus waar hy die Jode in die oë kyk en sonder enige onsekerheid vir hulle sê, maar julle sal in julle sonde sterf. Die Here sê eintlik met soveel woorde, julle gaan verseker hel toe gaan. Hy sê, maar julle moet glo dat ek hy is. In Grieks sê hy, maar julle moet glo dat ek is. Julle moet glo dat ek is. As julle glo dat ek is, sal julle nie sterf nie. So die taal wat die Here daar met hulle gebruik het, is 'n taal wat voorkom in Eksodus 3 waar God homself aan Moses bekend maak by die brandende bos. En die Here sê maar sê vir die volk ek is het jou gestuur en daarom sê die Here vir hulle maar julle moet glo dat ek is. Anders sterf julle in julle sonde. Hy verwys na homself. Gebruik die Godsnaam. Hy maak dus 'n absolute aanspraak daarop, 'n uitspraak dat hy is God. Maar die Jode wil hom nie glo nie. En nou is daar hierdie tasbare spanning tussen die Here en die Jode wat om hom vergader. En na daardie woorde, na daardie harde woorde van Jesus, eindig die vorige gedeelte met vers 30 wat sê en daar het baie mense tot geloof in hom gekom. Nie deur die wonderwerke nie, nie deur mooi praatjies nie, maar deur daardie absolute waarheid wat hy in hulle gestel het. Dit eindig is op 'n hoë noot. En daar staan dat baie tot geloof in hom gekom. En dis waar hierdie gedeelte ons vanaand gehoor het, dan weer begin, waar die gesprek voortgaan. So Jesus het vir daardie Jode wat in hom geglo het gesê, maar as julle my woorde getrou bly, is julle waarlik disippels. So die Here trek is weer eens 'n onderskeid tussen ware disippels en valse disippels. Mense wat waarlik in hom glo, mense wat nie waarlik in hom glo nie. So nie almal bly in hierdie volheid van sy woorde nie. Daardie voorwaarde wat Jesus gee, sê, maar jy moet bly in my woord. Dis belangrik. In Hoofstuk 6 het Jesus die brood van die lewe toespraak gegee, waar hy sê, maar ek is die brood. En hy daardie natuurlike onvermoë van die mens uitgewys, dat die mens kan nie na hom toe kom, as die Vader nie iemand stuur nie. Dit is net die werk van God wat iemand by die Seun uitbring, geen ander manier nie. Niemand kom by die Seun uit, behalwe as die Vader hom stuur nie. Dan sê die Here daar, iemand moet van sy liggaam eet, en iemand van sy bloed drink, om deel te hê aan hom. En toch was daar op daai stadium baie mense by hom, nie omdat die Vader hulle na Jesus toe gestuur het nie, maar omdat hulle nieuwsgierig was vir die brood hulle ontvang het, die brood vermeerder en vir hulle uitgedeel, hulle wou meer daarvan gehad het, so hulle het agter hom aangegaan, hulle was sy disciples. Nie in die sin dat hulle waarlik in hom geglo het nie, maar in die sin dat hulle nieuwsgierig was. En nadat hy die uitspraak gee, dat hulle moet deel aan hom, aan sy bloed, en aan sy liggaam, sê klomp, maar dis te erg, wie kan daar verhoor gee? En daarom herhaal Jesus weer die woorde, dat niemand na hom te kan kom, as die Vader het nie aan hom gegee het nie. So baie mense, baie van die disciples wat by hom was, het weggeloop. Hulle was gelowiges, so gelyk, maar nie in die Nuwe Testamentse sin dat hulle verlossende geloof gehad nie, maar in die sin dat hulle disciples was, by sy voete was en geleer het. So hulle het dus die uitsprake van Jesus geglo tot op 'n sekere punt en gesê, maar hierdie is daarom nie te erg. Ons kan nog alles glo, hy is 'n wonderlike leermeester, hy het baie mooi morele beginsels wat hy neerlê vir mense, hy het baie mooi filosofie. So daar is 'n sekere punt wat almal kan sê, fantasties, ons kan in hierdie Jesus glo. Maar sekere punte sê die mense, hierdie is daarom te erg, ons kan nie in hom glo nie. Maar waar hy by die kern van die saak uitkom van wie hy is, hoor een mens elke keer hoe die mense uitklim. Eindelijk maar door hulle gedrag of woorde sê, maar hierdie is net te erg. Dat hulle geloof nie echt is nie, dit is nie standhoudend nie. En dis ook wat Jesus in die gelykenis van die saaier leer, daar is klomp mense die geloof hoor, en klomp mense stap saam in die kerk. Maar net een tydjie lang in die wêreld in, as daar verdrukking kom, of daar kom rykdom, daar kom gemak, so is waar nie val, dan wys dit vir jou baie duidelik uit wie is ware gelowig is en wie nie. So die toets wat Jesus hier stel is of hulle in sy woorde getrou bly. Nie elkeen wat sê hy is met die Here is sy disipel nie. En nou gaan die Here nou uitsprake maak oor homself wat baie radikaal is. So hierdie uitspraak wat hy nou gaan maak gaan eintlik insny in hierdie gehoor van hom en baie mooi tentoonstel maar wie is ware gelowig is en wie nie. Wie bly aan sy woorde getrou en wie nie. So hy gaan 'n skeiding bring tussen ware en skyn gelowiges. So Jesus sê, as jy my woorde getrou bly, sal jy die waarheid ken en die waarheid sal jou vry maak. So Jesus beloof dat hulle sal die waarheid kan ken en sal hulle vry maak as hulle dan getrou bly. Die fariseers hoor hierdie woorde van Jesus en hulle glo dit nie. Selfs hierdie bietjie woorde wat die Here sê, glo hulle nie. Hy sê, maar hoe kan ek vrygemaak word? Ons het nie nodig om vrygemaak te word nie. Ons is slawe van niemand nie. So as jy vrygemaak moet word, impliseer dit toch, maar ek is toegesluit of ek is vasgesluit. Daarom moet ek vrygemaak word. En broers en susters, dis precies ons leer die katechismus ook. Ek moet eers my sonde ken, voor ek enigszins 'n verlange gaan hê na verlossing. As ek nie my sonde ken nie, gaan ek geen verlange hê na my verlossing dieselfde. As ek nie dink ek is 'n slaaf van iets anders nie, gaan ek nooit vrymaking soek nie. So vrymaking is toch iets wat volg op as jy toegesluit is. En vooral in daardie context was dit baie keer verwys na dat jy 'n slaaf van iemand was. En daarom het jy vrymaking nodig. So die fariseers is woedend. En daarom antwoord hulle, ons het nie vrymaking van enige iets of enige iemand nodig nie, want ons behoort aan Abraham. So elkeen van ons kan aandui van wie ons kom, van een of ander van die 12 stamme afkom, en dis ons in die koninkryk van God gekom het. Ons is gebore uit Abraham, ons is vry. Ons het nie verlossing nodig nie. En dan kom hier die beslissende antwoord van Jesus en let op wat daar staan in vers 34. Voorwaar. Of as die 83 vertaling stel, dit verseker ek julle. Is nie 'n opinie nie. Is nie wonder of het so is, is dit dalk die waarheid, is dalk nie die waarheid nie, ek verseker julle. Is nie 'n ligsinnige praatjie nie. Niks wat Jesus gesê het is ooit onbelangrik gewees nie, maar hy wil hulle aandag fokus daarby, hy onderstreep het, hy wil hulle sê, nou moet julle aandag gee, luister nou baie mooi wat ek vir julle gaan sê, verseker, ek sê vir julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf. Elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf. Ongeag wat jou agtergrond is. Hy sê, 'n slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie. 'N slaaf is dalk nou by die huisgesin. Maar daar kom 'n tyd wat slawe weer weggestuur gaan word. So die Here sê, as jy sonde doen, is jy 'n slaaf van die sonde. En 'n slaaf bly nie vir altyd in die huis nie, maar die seun doen. Met ander woorde, die fariseers, julle dink, julle is nou in die huis, julle is dalk nou naby God. Julle dink julle is op die regte plek. Maar julle is nie. Julle is slawe en julle sal weggestuur word. Een van die tyd gaan kom waar die Vader julle gaan wegstuur. En daarom is dit saaklik dat die seun jy moet vrymaak. Want as die seun jou vrygemaak het, is jy inderdaad vry. So Jesus sê, hy praat nie van slavernij wat aan die Romeine is, in daardie tyd hulle slawe van hulle was en onder hulle regering was nie, maar slavernij nie sonde. En eers as die seun jou vry maak, sal jy werklik vry wees. En nou wil hulle dood maak, want die Here se woorde vind nie ingang by hulle nie. So broers en susters, die vraag is eintlik so eenvoudig as dit, hoekom kies hulle nie op hierdie stadium vir Jesus nie? Hoekom sê hulle op hierdie stadium, maar goed, ek kies nou vir Jesus en ek gee nou my hart vir hom en hy is nou my verlosser vandag nie. En Jesus antwoord daar die vraag as hy wil sê, maar julle kan nie die boodskap verstaan. Onthou nou, die Jesus staan reg voor hulle en hy preek vir hulle. Daar is nie 'n beter leermeester nie, dis God self voor hulle staan vir hierdie woorde sê. Maar hy sê hulle kan nie sy boodskap verstaan nie. Geen mens is in 'n geestelike posisie om homself vry te maak nie. Geen mens is 'n slaaf van die sonde en is in so 'n posisie dat hy kan kies om homself nie vry te maak of vry te maak van die sonde nie. 'N slaaf is 'n slaaf. As jy 'n slaaf van die sonde is, dan doen jy wat jou meester vir jou vra. So natuurlik het God die mens geskep met 'n natuurlike vermoë om te kan kies. Mense kan keuses maak. En mense het verantwoordelikhede. Mense het morele mag om te kan kies om te doen wat hulle wil. Jy het verstand, jy kan dink, jy het 'n wil, jy kan keuses maak. So mens dink jy is vry, mens dink jy kan enigiets kies in die lewe, mens dink jy kan 'n keuse maak in enigiets in die lewe. Maar jy sal nie. Wat Jesus sê is dat sondaars het 'n meester. En sondaars gaan altyd kies wat hulle meester vir hulle vra om te doen. So hy sê, jy is kinders van die sonde, jy is kinders van die Satan. En daarom is jy slawe van julle eie sondige begeertes. Daarom sal julle altyd die keuse maak teen my, altyd die keuse maak vir die sonde. So niemand forceer die mense om te sondig nie, maar hulle doen dit. Want hulle is slawe van die sonde. Niemand forceer jou om die sonde bo Jesus te kies nie, maar mense doen dit. Jesus sê dan vir hulle, maar hy doen wat hy by sy Vader gesien het, maar julle doen wat julle by julle Vader gehoor het. Hy trek dus eintlik hier al 'n nader verhouding. Hy sê julle is slawe van die sonde, maar julle is kinders van Satan. So jy is, die sonde is jou meester, maar Satan is jou vader. Dat jy gaan doen wat as kinders wat jou vader wil hê jy moet doen. En nou neem hulle nog steeds verkeerdelik aan dat hy van Abraham praat. Maar Jesus definieer nie die seunskap in terme van hulle herkoms nie, maar in terme van hulle gehoorsaamheid. Die Satan sê vir julle wat julle moet doen en julle doen dit. Julle doen nie wat Abraham vir julle gesê het om te doen nie, julle doen wat Satan vir julle gesê het om te doen. So julle is kinders van die een wat julle gehoorsaam. En as julle Abraham se kinders was, werklik in die geloof se kinders was, sou julle die geloof uit geleef het en gedoen het wat Abraham vir julle gesê het of gedoen het ten minste. Maar as kinders van die Satan en hulle wil vir Jesus doodmaak. Omdat hy vir hulle iets anders sê as wat hulle vader, die Satan, vir hulle sê. Hy is die vader van die leuen. Hy het nog altyd net deur leuens gewerk. En hulle gaan daarom die leuen bly glo. Hulle gaan aanhou glo wat die Satan vir hulle sê die waarheid is, wat eintlik 'n leuen is. Maar hulle verstaan nog steeds verkeerd en hulle sê dan maar ons is nie kinders vanuit egbreek nie. So hulle gaan dus nog verder. Hulle sê ons het 'n vader. Dit is nie die Satan nie. Ons vader is God. Broers en susters, sien julle die leuen wat hulle glo? Dat Jesus sê vir die waarheid is Satan is julle vader. Hulle glo die leuen en sê maar hy is nie ons vader nie, maar God is ons vader. Dink jouself hoe uitermateglik hulle bedrieg is. Hoe verblind hulle is, hoe erg hulle in die leuen vasgevang is. Die leuen wat hulle glo, is hulle vasoortuig is dat hulle ware gelowiges is. En dat God regtig hulle vader is. Hulle glo dit, hulle glo vas. Dit is so. Ons is deur Abraham se lyn gebore, daarom is God ons vader. Maar hy is nie. So hoe skeef getrek kan jou persepsie van die werklikheid wees? Hoe erg kan jy vashou aan die leuen en die leuen glo? Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, dan sou julle lief gewees het vir my. Want ek het net by uitgekom nie, maar God het my gestuur. So is nie toevalligheid dat die seun gekom het, is nie toevalligheid dat die seun op die aarde gekom het nie. Dis die vader se raadsplan vir die wêreld dat die seun mens moet word om dit te kom verlos. En die seun is in alles gehoorsaam aan die vader en daarom sy gestuur. En daarom is die seun gehoorsaam aan die vader en daarom verneder hy homself en neem die vorm van 'n slaaf aan om te kom dien. So Jesus vra hulle 'n retoriese vraag, maar hoekom kan jy nie verstaan wat ek vir julle sê nie? En hy sê vir hulle, kom ek sê vir julle hoekom nie? Want julle kan nie. Julle is nie in staat om te luister na my woorde nie. Hy sê julle hoor nie, want julle kan nie. Die mens kom nie na die woord van God toe om dit self verstaan en om dit self besluit, maar ek gaan dit nou glo en ek gaan dit nou doen nie. Ons het geen aantrekking tot die woord van God nie. Van nature is ons vreemd, van nature wil ons verwerp. Die mens soek nie van nature vir Jesus Christus nie. Die mens se begeertes is nie om ander konings se lewe te hê as hyself nie. Die mens se begeertes is om self koning te maak en koning te bly. En jy is daarom so nodig dat God in jou lewe moet werk om jou hart te verander. Daarom moet die Heilige Gees in jou kom en jou hart verander voordat jy ooit sal reageer op die woord van God. En die rede hoekom Jesus sê dat die waarheid ons sal vrymaak is omdat die waarheid is dat Jesus is die sondelose mens en ook die ware God. En as bewys daarvan het hulle gesê maar ek is die sondelose mens en ek het gekom om die mens vry te maak. Vra hulle maar wie van julle kan my van enige sonde aankla? Vra vir hulle. Noem een keer enigiets waaraan julle kan dink as bewys dat ek die wet van God oortree het. Broers en susters, kan jy dit indink dat iemand so 'n stelling maak? Dat iemand sê maar ek is totaal sondeloos, daar's geen bewys wat jy kan inbring nie. Geen. My hele lewe deur kan jy met 'n vergrootglas gaan ondersoek. Daar's niks. Nie een keer dat ek gesondig het nie. So as Jesus jok, as hy 'n leuen vertel, is dit eintlik maklik om hom uit te vang. Want as daar hoeveel keer dit wil kan uitwys en sê maar ons kan 'n hele paar keer dink kom ons gaan wys vir jou in jou geskiedenis waar dit is. Maar dit kan nie. So die vraag is, as ek die waarheid vir julle vertel, hoekom glo julle dan nie? En Jesus was werklik vry van sonde. Hy bid nooit vir vergifnis nie, hy hoef nie te bid vir vergifnis nie, hy bely nooit sonde nie. Hy het nooit enige tekortkoming gehad nie. Hy doen presies sy vader se wil, hy doen dit presies tot in die dood en die kruis waar hy moet sterf vir sonde. Tot daar is hy gehoorsaam aan sy vader. Hy het ook geen erfsonde gehad nie. Hy is deur die maagdelike geboorte gebore sodat hy nie in sonde ontvang gebore word nie. So hy erf, dis nie die skuld van Adam af nie, so hy kan die volmaakte offer bring as 'n sondelose mens. Maar meer as dit, hy is ook ware God. Jesus sê vir hulle in soveel woorde dat hy is groter as Abraham. Abraham en die profeet het gesterf, maar Jesus sê dat as jy in hom is, sal jy in ewigheid nooit sterwe nie. En hulle vra van wie verbeel jy jou, is jy? En dan antwoord Jesus dat voor Abraham nog daar was, was hy al gewees dat enigiemand wat glo in hom nooit sal sterf nie. En die Jode het as letterlik as die fisiese liggaam opgeneem. Dat as jy in Jesus glo, sy liggaam nooit sterf nie. As jy maar Abraham self gesterf, die profeet het gesterf, so hulle verstaan nie wat het is wat Jesus sê nie. Hulle begryp nie sy woorde nie. Jesus sê dan meer, ek is die een wat die ewige lewe gee. Daar die lewe wat by God is en by hom alleen is. Daar die lewe gee ek vir die mense. En Jesus gebruik dan weer, net soos in die vorige gesprek met die Jode, die verwysing van die Godsnaam, wat God aan Moses geopenbaar het in Exodus 3, en Jesus sê, voordat Abraham was, is ek. Ek is. Voordat God homself aan Moses geopenbaar het, was die seun gewees. Trouwens, is nog 500 jaar voor Moses. Was hy? Is hy? Daar was nooit 'n tyd toe die seun nie was nie, nie is nie. En het in Abraham verskyn toe hy vir Isaac wou offer, hy was een wat aan Moses in die brandende bos verskyn het. Hy het die mense uit Egypte in die woestyn gelei en deur die woestyn gelei in die beloofde land in. Hy sê vir hulle maar, dis ek. Julle moet glo dat ek is. En nou waar die vorige gedeelte geëindig het met mense wat tot geloof kom, wys Johannes hier dat Jesus is nie 'n leenaar nie. Hy het die volle waarheid gepraat. Die Jode wat hom hoor sê het dit wat hy gesê het beskou as godslastering. Hulle herken nie die waarheid nie. Hulle bly in hulle ongeloof en hulle het klippe opgetel om hom te gooi as teiken om te, as te wys, maar hulle besef wat hy sê, hy is waarlik God. Hy is 'n sondelose mens wat gekom het om die mens vry te maak en hulle kan dit nie aanvaar nie. In hulle ongeloof wil hulle hom doodmaak. Want hy sê hy is waarlik God. En broers en susters, ons bely in die Heidelbergse Katekismus in Sondag 6, dat het noodsaaklik is dat Jesus 'n ware mens, en 'n regverdige mens, met ander woorde, 'n sondelose mens, moes wees. Omdat die geregtigheid van God eis, dat omdat die menslike natuur gesondig het, moet 'n mens daarvoor betaal. So die mens wat sterf vir die sonde van die mens moet 'n sondelose mens wees. Anders kan hy nie sterf nie. Anders vir die ander mens anders sterf hy self ook. Hy kan nie betaal vir hulle nie. Maar ook terselfdertyd by ware God wees om deur die krag van sy godheid die las van die toorn van God aan sy mensheid te kon dra en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf. En teruggee. Met ander woorde, die katekisme sê vir ons baie mooi dat net God kan waarlik God se straf dra. En is Jesus Christus. Was daar in een van die twee nature van Christus hierdie ware sondelose mens en ware God afbreek gemaak word, kan hy nie die volmaakte offer bring wat betaal vir ons sonde nie. Broers en susters, dit is presies 'n verwoording wat Jesus hier vir die Jode in Johannes 8 leer. Hy is ware mens en ware God wat gekom het om die slawe van die sonde en van Satan vry te maak. En hy sterf in die kruis en hy doen die betaling en hy betaal nie vir Satan, hy koop nie mense los van die Satan nie. Maar hy betaling is deur God om aan die geregtigheid van God voldoen moet word. En hy gee sy Heilige Gees in ons te werk, dat ons sy woord kan hoor, wat hy spreek. Is nie vanselfsprekend dat jy die woorde van die Here hoor, en daarin bly nie. Om die woord van die Here te hoor en dit te glo, is 'n bewys daarvan dat jy 'n ware disipel van die Here is, wat in sy woorde getrou bly. As jy kan sê, maar ek erken, hy is ware mens en hy is ware God. hy versterk ons altyd daartoe deur die genademiddele wat hy gee, dat ons daarin sal bly glo. En wanneer ons die nagmaal vier, is dit nie omdat ons 'n morele leermeester onthou nie. Dit is nie net omdat ons sommige van die leerstellings van die Here aanhang nie. Maar wanneer ons saam hier in die nagmaalstafel is, is ons deur sy krag getrou bly in sy woorde. En ons fees vier dat Jesus Christus, ware mens en ware God, ons vrygemaak het deur sy liggaam en sy bloed. Amen.